The Voice of America.
ኤምክረብቲ ተሰውር ለሁ መንግስቱ ንአሜሪካ ንጸለምቲ ዝዓጽድ መዓልታዊ ኣብ ዓለም ብኣውርኡ ዝሓርድ መዓልታዊ ተሰውር ለሁ ሓንቲ መዓልትኩም ናይ ዚ ኩሉ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ስሕክም ኣየና ስርዓት ተፈቂድልኩም ኣቅሪብኩም ዋረ ትፈልጡ ኣርጋዶ ህዝቢ ይቀትለሉ ህዝቢ የጥፈሎ ዓለም የጥፈሎ የቅድሜለይ ዘርኣብርኩ እየ
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣብ ግዜ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተሰጎጉ ኤርትራውያን ኣብ ግዜ ኩናት ከይሞት ካልካ ከይጎደለ ከይተኣሰርካ ናብ ዓድኻ ምምላስ ፀጋ እዩ። ተመሊሶም ናብ ኢትዮጵያ እውን ንብረቶም ተረኪቦም እዮም ምቅረታት ሓቲቶም። ብኣንጻሩ እንተርኢና ግን ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ነበሩ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ብድሌትና ንዓድና ክንከይድ ኣይተፈቐደናን ክሳብ ኩናት ዝውዳእ መድሓሊ ሕርቃኖም ኣባና የ ዝሕልዎ ነይሮም። ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ተኣሲሮም ሞይቶም ኣካሎም ጎዲሎም ክሳብ ሕጂ ብይፅንሐልና ኣበይ እስሪ ቤት ተኣሲሮም ዘይተፈለጡ ሓላዋቶም ዘይፍለጥ ብዙሓት ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ኣለው። ርግጫ ዝበሃል ከፊልና ድሕሪ ውግእ ምስተወግአ ብክንደይ ፀገም ብክንደይ መከራ እዩ ሰብ ናብ ዓዶ ዓት እዩ እሞ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ነበርኩም ዝሓሽኩም ፅቡቅ ዕድልን ነበረኩምን እዩ ብሰላም ናብ ዓድካ ምምላስ ኣብ ግዜ ኩናት ዓብ ፀጋ እዩ ዘዝሓለፈ እንዳዘከርካ ዘይኮነ ንሰላም ድሓን ዝኮነ ርእቶ ትህብ ዝሓሸ ኮይኑ ስምዐኒ ካብኡ ዝገደደ ዝሕለፍና ኣለና ሓንቲ መዓልቲ እኳ ብሕማቅ ደይንዝክሮ ኣሞራ ጅግና እየ ባይ
ቪኦኤ ናይ ብሓቂ መደኩም ፅቡቅ ኣሎ። እዚ ካብ ካናዳ ዘምፃኹሞ ምሁር ከም በዓል እዚኦም እዮም ዘድልዩ ዘለዉ ሞኒ በጃኻትኩም ሓደ ግዜ ስሕት ኢልኩም ንስኸም ዓይነት ሰባት ነቲ ህዝቢ ዝሃንፅ መልእኽቲ እዩ ሞኒ ይረኒርና ቀፅልዎ ይኹም ከምኡ ገይርኩም ይረኒ በጃ
ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም ተወልደ ወለ ገብርኤል ሎም መዓልቲ ፅቡቅ ኣርስቲ ኣምሲኻ ዘርካ ግን እቲ ንኣቶ ዮሃንስ ድራክ ሓቶ ዝግበረካ ወዲ ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ካብ ጭንከት ከመይ ገይሩ ክጋላገልን ከመይ ገይሩ ክሓስብን ዘለዎ ንክትሓተለይ ብክብሪ ሓትት ወደ ስመራየ ካብ ኣሜሪካ ቻው።
ረድዮ ቪኦኤ ብዛዕባ እዚ ኤርትራ ሸለም ዝተባሃለካ ሃገራዊ ስኣትያ ዝብል መራሕቲ ኣሜሪካ ኤርትራ ንኩሉ ምስናቶም ተፅዕኖም ተኤራ ኣብ ካሊእ ደረጃ ዕብት ካሊእ ዓይነት ሲስተም ስለዝተኣታቶ ስለዝኸደት ሸለል ዝተባህተ እታ መሻርክቶም ኢትዮጵያ እምበር ኤርትራ ኣይኮነትን። ስለዚ ኣተሓሳስፋኹም ከይብሉና ኣብ ቴንኪዩ
ንክልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቅፅሮ ስልክና 222-25-9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና። ኣብዚ ደለኹምዎ ሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክሰምዑ ከም እትኽእሉ እውን ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ ብ641-552-505 ወይ ድማ ብ44-33-00-102-206 ትድብሉሉ ቁፅሪ እንደገና ክደግመልኩም 641-552-505 ወይ ድማ 44-33-00-102-206 በዚ ቁፅሪ እዚ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ደውልኩም ናይ ታዕለት ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም።